Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luvussa 12, jakeesta 37, jakeeseen 43, ja nousemme vielä kuulemaan näitä pyhiä sanoja. Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä eivät uskoneet häneen. Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: Herra, kuka uskoi meidän sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima? He eivät voineet uskoa, sanohan Jesaja toisessa kohden. Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaruttanut heidän sydämensä, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Näin Jesaja sanoi, koska oli nähnyt Kristuksen kirkkauden. Juuri Kristusta hän sanoillaan tarkoitti. Kaikesta huolimatta monet hallitusmiehistäkin uskoivat Jeesukseen. Fariseusten pelossa he eivät kuitenkaan tunnustaneet sitä, jottei heitä erotettaisi synagogasta. Ihmisten antama kunnia oli heille rakkaampi kuin Jumalan antama. Amen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Toissa päivänä eli 13. päivä maaliskuuta vietettiin maassamme talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlaa. Myös täällä Soinissa tätä päivää juhlistettiin pienellä tilaisuudella tuolla sankarihautausmaalla. Yhtenäiskoulun oppilaat vastasivat pääasiallisesti ohjelmasta, johon kuului muun muassa Seppeleen lasku, puhe ja 105 kynttilän sytyttäminen muistuttamassa talvisodan 105. päivästä. Olin itsekin mukana tuossa tilaisuudessa ja seurakunnan edustajana luin Raamatun kohdan ja pidin rukouksen. Tätä tilaisuutta vietettiin hyvin jotenkin erikoisena ajankohtana, kun samanaikaisesti kohtaamme aivan toisenlaisen vihollisen viruksen muodossa. Lausuin Raamatun luvun jälkeen muutaman sanan mainiten tästä, joka oli sydämellä aika lailla voimakkaasti, ja sanoi, että lukemani teksti muistuttaa meitä siitä, että meidänkin turvamme on kaikissa vaiheissa Jumalassa. Kuten virressä 397, niin lohdullisesti lauletaan, kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla. Taivaan isä varjeli maamme itsenäisyyden. Hänellä on voima varjella myös taudeilta, epidemioilta ja muilta ikäviltä asioilta, kun häneen luotamme. Tuntui siltä, että tuo asioiden päällekkäisyys oli ehkä monella paikalla olleella meillä mielessä aika voimakkaasti. Tällä hetkellä tämä koronakysymys hallitsee kaikkea lähestulkoon. Se on ihan ehdoton ykköspuheenaihe ja myöskin huolenaihe. Osittain asioita seuratessa tuntuu siltä, että koko asia saa ihan ylettömät mittasuhteet ja ihmisiä joutuu melkeinpä paniikin valtaan ja käyttäytymään sen mukaisesti. Viime päivinä olemme uutisten välityksellä saaneet kuulla yhä uusista toimenpiteistä tämän asian tähden. Me täällä Suomessa ja Soinissa emme vielä voi tietää, mitä kaikkea se tulee vaikuttamaan, mutta syytä on varautua siihen, että vaikutukset ovat isoa luokkaa monella tapaa. On tosi puhuttelevaa karttuja katsoessa, mitä on julkaistu, nähdä, miten tämä vitsaus kohdistuu ihan koko maailmaan. Eilispäivänä illalla uutisia katsoja näytettiin, että Balkanilla Montenegro oli vielä puhdas, ei vielä todettuja tapauksia, mutta kyllähän siinä todettiin, että on ajan kysymys, milloin se on sielläkin. Tulee kyllä mieleen, että sekin, että kun taivaan isä Jumala saarnaa, kaikki joutuvat kuulemaan. Kyllä mielestäni tällainen epidemia on omalta osaltaan taivaan isän puhuttelua koko maailmalle. Ja tällainen laittaa osaltaan meitä kyselemään, mikä on elämässämme oikeasti tärkeää ja arvokasta ja kestävää. On ollut myös hyvin puhuttelevaa lukea ja kuulla, miten nopeasti tällainen asia muuttaa ja kumoaa meidän ihmisten suunnitelmia. Yhtäkkiä esimerkiksi jokin ehkä kauan suunniteltu matka täytyykin peruuttaa. Ei voidakaan lähteä, se ei ole enää mahdollista. Tai tapahtuma, jota oli valmisteltu ja odotettu innolla, täytyykin peruuttaa. Ja mitä ajatellakaan esimerkiksi niistä monista yrittäjistä, jotka ovat varmasti hyvin huolissaan tänä aikana ja niin edelleen ja niin edelleen. Jaakobin kirjeessä Uudessa testamentissa on ei vain tähän tilanteeseen, vaan koko elämäämme, ajallista elämäämme ajatellen hyvin puhuttelevaa sanaa. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viimemme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän tai tuon. Se on niin hyvä sana tuo, mitä meidänkin sopisi ja kannattaisi viljellä, että jos Jumala suo, tehdään sitä ja tätä. Suunnitteleminen ei ole mitenkään väärin, päinvastoin se on tarpeellista, mutta sitten meidän täytyy myöntää, tai pitäisi myöntää, että jos Jumala suo, teemme niin kuin olemme ajatelleet, se ei ole meidän vallassa. Aivan hiljattain luin uskonpuhdistaja Martti Lutherin tekstejä erästä esitystä varten, jonka pidin, ja hän käsittelee siinä kysymystä. Omana aikanaan oli monia koettelemuksia ja hyvin suuria koettelemuksia. Ja yksi tällainen ison luokan juttu oli Turkin valtakunnan aiheuttama uhka. Tuohon aikaan, siihen aikaan valtavan suuri ja väkevä valtakunta oli tullut jo Wienin porteille Itävaltaan. Se oli vähän samantapainen tilanne varmaan kuin olisi meillä rajan takana ollaan jo ja kyselemme, että pääseekö ne sieltä tänne saakka. Voimme vain kuvitella, millaista pelkoa ja ahdistusta tuollainen aika saattoi vaikuttaa ihmisissä. Puhumattakaan, että samoihin aikoihin liikkeellä oli pahamaineinen rutto, joka oli verrattomasti vielä varmasti pahempi tauti kuin mitä meidän nämä korona on. Luther käyttää tässä hyvin puhuttelevaa sanaa puhuessaan koulumestarista. Hän sanoi, että Jumala voi käyttää tällaisia sinänsä erittäin ikäviä asioita kristittyjen koulumestarina. Mietin, olisiko tämä koronakin osaltaan Jumalan antama koulumestari ja jonkunlainen meille, joka voi opettaa meille jotakin ihan tärkeää. Luther, jonka mainitsin, niin vetää eräitä johtopäätöksiä ajankohtaisista tilanteista. Ja ensimmäinen, mitä hän sanoo, on se, että ihmiset olivat olleet hyvin kiittämättömiä Jumalaa kohtaan. Jumalan sana oli saatu omistaa puhtaana, oli päästy paavin orjuudesta vapaaksi, oli saatu puhdas evankeliumi. Jeesuksesta, Jeesuksen Kristuksen lunastustyöstä, syntien anteeksi antamuksen evankeliumi. Siis saatiin kuulla aivan ihanaa julistusta suuresta lahjasta, minkä saa vapaasti omistaa. Mutta sitten kuitenkin Luther näki omana aikanaan, vaikka oli tällainen aarre käsillä, oli suuria asioita tapahtunut, niin siitä kovin vähän välitettiin. Sen sijaan monenlainen synti sai kukoistaa, kuten hän mainitsee hyvin konkreettisesti, ahneus, sivettömyys, lahkot, niin edelleen. Ja eikö, ystävät, meidänkin ajassa ole jotakin hyvin paljon samaa? Mihin olemmekaan tulleet Suomessammekin, sitä joutuu hyvin vakavasti miettimään näinä aikoina. Luther kehottaa voimakkaasti julistamaan parannusta, eli kääntymistä Jumalan puoleen. Ja kyllä se ihan varmasti on meillekin yksilöinä ja kansana hyvin tarpeellista. Jumalan sana kyllä loukkaa ja haavoittaa syntistä, mutta se on sittenkin kuin kirurgin veitsi, joka tarkoittaa aina hyvää ja paranemista. Kristillinen kirkko ei, ollakseen uskollinen lähettäjällensä Kristukselle, voi julistaa sitä, etteikö joku tai vaikka monikin loukkaantuisi ja pahoittaisi mielensä, kun synti paljastuu. Totuuden suola kirvelee, mutta se on sittenkin terveeksi tekevää kirvelyä. Jokaiselle meille kuuluu kristittynä pyhän kasteemme perusteella elämä jokapäiväisessä parannuksessa, joka ei tokikaan tarkoita, että sillä ansaitsisimme jotakin. Ei, pelastus on ehdottomasti 100-prosenttisesti lahja, mutta pyhä kaste kyllä vie jokapäiväisen parannuksen tielle. Syntiturmelus asuu ikävä kyllä vielä jokaisessa meissä. Vaikka kristitty on kasteen ja uskon kautta jo pyhä ja vanhuskas, Jumalan lapsi, ei se ikävä kyllä tarkoita sitä, että syntiturmeluskin ja vanha Aatu, vanha Eeva, olisi nyt sitten kuollut ja kuopattu, eikä enää vaikuttaisi mitään. Synnin koronavirus on vielä meissä, ja se kyllä vaikuttaa kaikenlaista pahaa. Mutta pyhä kaste antaa voimaa sitä vastaan taistella. Kasteessa olemme liitetyt Jeesuksen vapahtajamme yhteyteen ja saamme siis uskossa olla voittajan puolella taistelussa kaikkea pahaa vastaan. Lääke syntiä vastaan olemassa ja se on tarjolla kaikille ja uskon kautta sen jokainen saa omistaa. Ja mikä se lääke on? Se on Kristuksen, Jeesuksen Kristuksen sovintoveri, joka Golgatan ristillä kerran vuoti. Ja josta Raamattu todistaa, että se puhdistaa kaikesta synnistä. Ja kuten profeetta Jesaja ennusti kauan ennen Kristuksen syntymää, että hänen haavojansa kautta me olemme parannetut. Siellä on sellainen ihmeellinen parantava lääke, joka on kaikkia syntiä ja synnin voimaa ja kuoleman voimaa suurempi. Sitten Luther muistuttaa mainitsemissani kirjoituksissaan myös rukouksen suuresta merkityksestä. Ja eikö tämä meitä kohdannut ajankohtainen tilanne ole viemässä meitä ja saakin viedä taivaan Isän, Herramme, rakkaan Herramme eteen rukoilemaan näiden asioiden puolesta, rakkaittemme puolesta ja kaikkien ihmisten puolesta ja esivallan puolesta, mikä sekin on hyvin tärkeää ja niin edelleen. Ilmestyskirjassa on hyvin ihana kohta pyhien rukouksista, kun siellä sanotaan, heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Ja Jaakobin kirjassa taas sanotaan tällä tavalla, tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi, eikä satanut maan päällä 3 vuoteen ja 6 kuukauteen. Eli todella ihanat suuret lupaukset oli Jumalan sanassa liitetty myöskin rukoukseen. Se on suuri etuoikeus Jumalan lapsille. Saa kaiken kantaa taivaan Isä eteen, luottaen siihen, että hän meitä kuulee. Mutta sitten tietysti siinäkin pitää sanoa, että niin kuin sinun hyvä tahtosi on. Päivän evankeliumista en ole tässä kovin paljon puhunut, mutta vielä hieman haluan siitä nyt hyvin lyhyesti. Päivän evankeliumin taustana on Jeesuksen puhe valkeudesta, valosta ja siinä vaeltamisesta. Jeesuksessa on meille koittanut valo. Kaikista tärkein asia on se, että me Jeesuksen kautta opimme tuntemaan Jumalan oikein. Kuten Jeesus lausuu Johanneksen evankeliumin 14. luvussa, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jeesus puhui evankeliumissa kuulemamme sanat vain vähän ennen vangitsemistaan ja ristin kuolemaansa. Jeesuksella oli Golgatan risti silmiensä edessä, kun hän puhui. Hän tiesi, että se oli viimeinen kerta, yhdessä olla koolla opetuslasten kanssa. Ja hän tiesi, mikä häntä odotti. Ja hän Getsemanessa sitten rukoili kirjastosta iltana, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja tuo malja ei voinut mennä Jeesuksen ohi hänen sitä juomatta. Jeesuksen täytyy tyhjentää tuo kärsimysten malja pohjan saakka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden. Jeesuksen täytyy viattomassa sielussaan kokea koko helvetin tuska, synnin rangaistus, joka jumalallisen oikeuden mukaan kuuluisi meille, meidän syntiemme ja rikkomustemme oikeutettuna palkkana. Jeesus kuoli puolestamme, se olkoon aina mielessämme. Näin eräs hyvä laulu tiivistää tämän kaikista tärkeimmän. Eli mitä Raamattu opettaa Raamatun päähenkilöstä, Jeesuksesta Kristuksesta, johon kaikki Raamatussa tähtää. Jeesuksen ristiin keskittyvät kaikki armon ihmeet on myös sanottu. Ja on sanottu, että Jumala opitaan tuntemaan vain Kristuksessa, hänen kauttaan ja Kristus on Golgatalla. Jeesus on enemmän kuin suuri opettaja, parantaja tai muuta sellaista. Hän on meidän vapahtajamme, lunastajamme, joka on sinut ja minut lunastanut, vapahtanut, omakseen ostanut, kalliilla, kalliilla hinnalla, omalla pyhällä verellään. Tämä Kristusvalo, evankeliumin valo loistaa meille tänäkin päivänä. Me emme voi nyt nähdä Jeesusta ruumiillisin silmin, mutta hän on meitä läsnä sanassa, kasteessa, ehtoollisessa. Kun evankeliumia puhtaasti julistetaan, kun pyhät sakramentit Kristuksen asetuksen mukaisesti toimitetaan, siinä loistaa meille Kristusvalo, armon ja autuuden valo, iankaikkisen elämän valo, ja pyhä henki vaikuttaa näiden välikappaleiden kautta uskoa eli luottamusta Jeesukseen. Jeesus kehottaa meitä vaeltamaan valossa eli vaeltamaan hänessä, hänen yhteydessänsä Jeesuksen nimessä. Amen. Nouskamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.